Gunnarsdóttir.
Frú forseti, ég vil gera sérstaklega athugasemd með dagskrá þingsins hér í dag. Við erum að ræða fjölmiðlalög, mjög mikilvæga löggjöf sem að við getum oft og gætum verið sammála um, en eru því miður allt ósammála um. Mikilvæga löggjöf sem að snertir samfélag okkar Íslendinga og hefur gert í ára raðir. Það sem ég vil leggja áherslu á, frú forseti, er að í dag er aðalfundur Samtaka atvinnulífsins. Í dag er ársfundur Seðlabanka Íslands. Þingmenn með boði á þessa viðburði. Það sama gildir meðal annars um þingmenn sem að tilheyra Suðvestur kjördæmi og Suður kjördæmi. Við erum að fara á fund núna klukkan 3 meðal annars með innanríkisráðherra samgöngumál, mikilvæg málefni Suðvesturhorsins. Ég vil setja þetta fram og draga fram að ég fer þess á leit við frú forseta að dagskránin veri breytt eða gert hlé á fundinu þar til að þessum fundinu er lokið. Því ég tel mikilvægt að þingmenn fái tækifæri til þess að sækja þessa mikilvægu fundi sem eru dagsettir í dag og þessari líka brýnu umræðu fjölmiðla löggjöfina verði því frestað tíma að sinni.
Til málstekur